Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý podvečer, vážení a milí přátelé. Já jsem ráda, že se dnes opět setkáváme u Letem světem internetem. Týden utekl jako voda. Máme zde začátek víkendu a já vám přeji, abyste si ho krásně užili. No a nyní už se budeme věnovat článkům a zprávám, které jsem pro vás vyhledala na internetu. A hned první z nich vyšla před asi dvěma hodinami na serveru Parlamentních listů a má titulek Řecko, řeš mezi uprchlíky i místními. Hole, kameny a slzný plyn v akci. Přes řecké ostrovy Lesbos a Chios se kvůli uprchlíkům přelila vlna násilí, která si vyžádala několik zraněných. K násilným střetům došlo nejenom mezi uprchlíky, policisté byli nuceni pacifikovat i rozuřené místní obyvatele, kterým se pranic nelíbí přítomnost takového množství uprchlíků. V uprchlickém táboře na ostrově Lesbos se ve středu popoledni servali uprchlíci. Anadolská tisková agentura s odkazem na místní tisk uvádí, že bitku vyvolali Afgánci, kteří holemi a kameny zaútočili na uprchlíky ze severní Afriky. Několik lidí bylo nuceno vyhledat zdravotnické ošetření. Na Chiosu zase místní obyvatelé demonstrovali proti tisícům uprchlíků, kteří se zde nacházejí. Zhruba 800 hlaví DAF vyrazil ve středu večer do ulic, aby dal najevo nespokojenost s vládní uprchlickou politikou. Demonstranti měli namířeno ke dvěma uprchlickým táborům, jež se na ostrově nacházejí. Narazili však na odpor policie, která jim bránila v postupu. Neobešlo se to bez násilí. Policisté stříleli do davu granáty se slzným plynem. Zranili se přitom dvě osoby. Skupince zhruba 150 lidí se podařilo prorazit policejní zábrany a za zpěvu národní hymny a vyřvávání protiimigrantských hesel se dostala až k jednomu z uprchlických táborů, kde ji běženci na oplátku zasypali sprškou kamení. Policisté byli znovu nuceni sáhnout k použití slzného plynu, aby si vynutili pořádek. Na řeckých ostrovech na východě Egejského moře, které jsou prvním cílem běženců mířících do Evropy přes Turecko, vládne dlouhodobé napětí. Ostrovy jsou dle anadolské agentury doslova přeplněny uprchlíky, kapacity tamních uprchlických táborů jsou několikanásobně překročeny. Tak to je první zpráva o našich v uvozovkách oblíbených uprchlících. A my se u tohoto tématu na chvíli pozastavíme, podíváme se na to, jak to vypadalo v srpnu nebo i teď v různých částech Evropy. Tak v první řadě vás chci upozornit na video, které najdete na YouTube, když si zadáte Allahu Akbar Europe is ours, tak uvidíte video, na kterém je jasně vidět, je tam jasně patrné, koho si sem dovážíme, přestože mainstreamová média neustále vykreslují zoufalou situaci ve Středomoří, kde jsou zachraňovány takzvaně syrské ženy a děti, tak ale skutečnost je zcela jiná. Nelegálními přistěhovalci jsou povětšinou muži, Afričané a spolehlivě muslimové. A na záběrech tohoto videa jsou vidět v přeplněných člunech černoši, silní a mladí muži, kteří zvedají ruce v pěst a křičí Aláhu Akbar, Evropa je naše. Já vám teď pustím jenom malý kousíček zvuku toho videa. A jsou to opravdu čluny plné zdravých, silných, dobře živených černochů. Tak jak už víme, vážení a milí přátelé, máme se opravdu na co těšit, pokud to dorazí až k nám. A nyní vás chci upozornit na reportáž německé televize RT Deutsch. Migranti se pokoušeli vstoupit do španělské enklávy Ceuta na severním pobřeží Afriky ze sousedního Maroka. Dostali se však do pasti, když uvízli na vrcholu 6 metrů vysokého drátěného plotu. Přes ploty se snažilo nelegálně dostat do Španělska až 150 migrantů, celkem 85 z nich se podařilo vylézt na vrchol. Marocké síly použily na některé z přistěhovalců v prostoru mezi ploty hole, obušky a jiné donucovací prostředky a po zadržení byly naloženi do vozidel. Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky na toto konto Španělům připomněl jejich povinnost poskytnout azyl všem těm, kteří potřebují ochranu. Migranti byli nakonec ze svých pozic na vrcholku plotu sundáni pomocí jeřábu, celkem 5 z nich bylo se zraněními způsobenými ostnatým drátem převezeno do nemocnice. Zbývající migranti budou navráceni zpět do Maroka. A území Ceuty a Melily se v poslední době stalo klíčovým přechodem pro nelegální přistěhovalce, kteří se z Afriky snaží dostat do Evropy. Poznámka: Ceuta spolu s Melilou je autonomním městem Španělska na území Maroka, na pobřeží severní Afriky, ležící na nejsevernějším cípu Magrebu poblíž Gibraltarského průlivu. A toto video najdete spolu s komentářem na serveru deutsch.rt.com, takže deutsch.rt.com. Video i článek jsou z 12.9.2016 a článek má titulek Maroko, Dutzende Flüchtlinge und Migranten versuchen Grenzzaun nach Spanien zu übersteigen. Takže pokud byste si to někdo chtěli vyhledat, tak můžete. A to video je opravdu až skoro legrační. Samozřejmě to žádná legrace není, ale když se na to podíváte, tak ten plot je velmi vysoký a skutečně jsou takové skupinky černochů, kteří se vyšplhali až nahoru a teď tam sedí, drží se nebo šplhají. Někdo taky občas spadne. Tak kdyby to nebylo tak vážné, tak je to chvílemi až úsměvné. A další článek s málo povzbudivým titulkem Teroristi působí už také v Česku. Potvrzeno, tohle mají na svědomí. Jsem pro vás vyhledala na serveru proevropu.com a článek je z 15. září 2016. Bezpečnostní složky, to je informace od bezpečnostních složek. Teroristé již působí také v Česku. Byly zaznamenány případy, během kterých došlo ke zneužití českého azylového systému osobami podezřelými z terorismu. Stejně jako průjezd teroristických bojovníků přes české území. Na mezinárodní konferenci o problematice ochrany tzv. Měkkých cílů to dnes řekl ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu NCOZ Michal Mazánek. Lidé napojení na teroristické skupiny se dokonce pokoušeli v České republice nakoupit pro místa bojů outdoorové vybavení. V Česku se také léčil člověk, který byl v bojích postřelen. Jiří Drexler ze sekce terorismu a extremismu NCOZ pro ČTK uvedl, že v případě nákupu outdoorového vybavení šlo o zboží za řádově desítky tisíc korun. Určeno bylo pro klasická místa bojů, poznamenal. Tak to bychom měli, vážení přátelé, co na to říkáte? A nyní jeden komentář z našich stránek, ze stránek Svobodného rádia z 11.9. kam napsal jeden posluchač. Ve Vidnavě u Jeseníku je již ubytováno 600 přistěhovalců. Ano, 600, pěkně, nenápadně, utajeně. Já se ptám, víte o tom, kdy tam byli dopraveni a kým? Kdo dal k tomu svolení a kdo to organizoval? Z jakých zemí jsou? Takových míst, kam jsou v naší zemi tajně umisťováni tito přistěhovalci, je několik. No a teď k tomu jedna úvaha mé kamarádky, ta úvaha může a nemusí být pravdivá. A ta kamarádka říká, že to možná může souviset s vlaky v Zábřehu na Moravě, kde svědci od jara viděli několikrát vagóny plné imigrantů, hlavně černochů. Jak víte, tak jsme vás o tom několikrát informovali. Naposledy volal minulý týden v pátek v relaci s panem VK posluchač, že tam ty vlaky stále jezdí. A v Zábřehu na Moravě je malý železniční uzel, píše mi ta kamarádka, a jedna ze železničních tratí vede ze Záhřebu také do Vidnavy. Ve Vidnavě dokonce trať končí. Vidnava se nachází na severní Moravě poblíž Jeseníku u hranic s Polskem. Čili ta kamarádka se domnívá, že oni projedou tím Zábřehem, tam na tom uzlu je vyloží ty černochy a potom, že je rozvážejí po okolí mimo jiné do Vidnavy. Tak nevím, jestli je to pravda, byla to její úvaha, ale pokud je pravda to, co napsal posluchač na naše stránky, tak by to docela zapadalo. A kromě toho ještě mě ta kamarádka upozornila na další věc, a píše, že možná souvisí i toto. Minulý rok se o Vidnavě již mluvilo. Byla to jedna z lokalit, kde měly být dle rozhodnutí ministerstva vnitra ubytovaní uprchlíci. Řád sester Boromějky nabídly státu budovy bývalého kláštera, aniž by to předtím diskutovali se starostou a občany Vidnavy. Objekt byl ale nevyhovující a stát na nabídku minulý rok nekývl, odmítli. Občané Vidnavy s uprchlíky nesouhlasili, požadovali referendum. A pokud byste se někdo z vás chtěli na to podívat a přiblížit si tu událost, tak si to můžete najít na internetu, na stránkách webu olomouc.idnes.cz s titulkem Uprchlíci Vidnava, církev běženci, ubytovna pro azylanty. Takže tolik k Zábřehu a uprchlíkům, kteří údajně jsou soustředěni mimo jiné také ve Vidnavě. Uvidíme, za necelou hodinku bude opět rozhovor pana Kapala s panem VK, tak možná, že se této otázky také dotknou, že pan Kapal zjistil nějaké další informace. To si teprve poslechneme. Za chvíli. Teď máme ještě Letem světem internetem a další informace, zprávy a články z internetu. A teď jsem si pro vás, přátelé, připravila jeden rozhovor z Parlamentních listů, kde je řada zajímavých rozhovorů. Téměř každý den tam člověk najde inspirativní články a i rozhovory. A tento rozhovor vyšel včera, 15. září 2016, a jeho titulek zní Filozof. Děsivé. Čiré zlo. Jde o naše bytí či nebytí. Politici bez mrknutí oka obětují občany muslimům a zdivočelým imigrantům, kteří nás tu vraždí. Magoři. Tři tečky. Podle klasického filozofa Jiřího Fuchse je problém islamizace Evropy srovnatelný s rozsáhlým válečným konfliktem, neboť v něm už jde o bytí a nebytí Evropanů a jejich civilizace. Oblíbené floskule o mírumilovném islámu jsou dle něj nepravdivé, argument umírněných muslimů mimo mísu a apely na milosrdenství či solidaritu s uprchlíky eticky zmatené a mravně nezodpovědné. Politici bez mrknutí obětují spoluobčany, kteří je volili. Perspektiva islamizace Evropy je tedy děsivá a vládne nám bruselská totalita. Otázka redakce. Jaká je hlavní teze vaší knihy Milosrdenství bez rozumu, která se týká imigrace? Odpověď. Zabývám se v ní problémem islamizace Evropy, který je srovnatelný s rozsáhlým válečným konfliktem, neboť v něm už jde o bytí a nebytí Evropanů a jejich civilizace. Proto by měla být islamizace hlavním tématem evropské politiky. Lidem zdravého rozumu je to víceméně jasné, ale jako na potvoru to tak nevidí zrovna ti, kdo mají v humanitních oborech, v kultuře, v politice či v médiích formálně navrch a vliv. Elity jsou bohužel zaslepené ideologií radikálního pseudohumanismu a na hodnoty v uvozovkách jim produkované jsou nesmírně pyšné. Proto je kniha z velké části polemikou s jejich argumenty. Ty mají podpořit obraz muslimských migrantů jako uprchlíků v uvozovkách v řadě jiných, jejichž agresivní náboženství má prý právo na svobodu jako každé jiné. Ukazuju, proč jsou oblíbené floskule o míru milovném islámu nepravdivé, proč je argument umírněných muslimů mimo mísu a proč jsou apely na milosrdenství či solidaritu s uprchlíky, zase v uvozovkách, eticky zmatené a mravně nezodpovědné. Zatím nikdo nevysvětlil, proč by mělo být něčím skvělým to, když někdo páchá milosrdenství, tedy když pomáhá jedním tak, že přitom musí ničit druhé. V knize si všímám pro imigračních sofismat našich pokrokových osobností, zase v uvozovkách, která vyvolávají pochybnosti nejen o jejich myšlenkové úrovni. Za úplně nejhorší pak považuji morální selhání intelektuálů a politiků, kteří islamizaci buď fanaticky prosazují, nebo při ní, ať ze zbabělosti či z kariérních důvodů, snaživě asistují. To vše v módu principiálně prolhané politické korektnosti, která dělá z bílých obětí při sebemenším nesouhlasu rasisty. Nikdy jsem o postmoderních elitách neměl iluze, ale to, co dnes provádějí, je bez nadsázky čiré zlo. Představte si nějakého zeleného magora, který uvěřil, že lidi nejsou víc než zvířata. Na neštěstí pracuje v zoo a v záchvatu spravedlnosti vypustí všechna zvířata, včetně šelem, mezi návštěvníky. Pokud ho z toho nějaký matěj nevyseká, dostane tvrdou pálku. Co jiného ale zaslouží politické špičky, které od tajných služeb dobře vědí, že v migračních vlnách je spousta teroristů, ale pro vyšší zájmy multikulty humanity bez mrknutí obětují spoluobčany, kteří je volili? Ti jsou jejich vinou vražděni, ale sviníky to nehne. Jsou zřejmě splachovací. Otázka redakce. Politici dle vás imigrační krizi tedy mírnými slovy nezvládají. A jak vidíte, tak se k tomu připojuje i můj pejsek, který se právě tady otřepal z toho, co slyšel zřejmě. Pokračujeme ve čtení článku. Vrcholní politici žalostně většinou záměrně selhávají v bezpečnostní politice, ale přitom se dál tváří jako morální obři té nejvyspělejší demokracie, jakou svět poznal. Natolik uvykli soustavnému exhibování před voliči, až se utvrdili v přesvědčení, že jsou měřítkem bohulibosti veškeré činnosti. Díky tomu snadno věří, že účel světí prostředky, takže například co můžou, to zalžou. V druhém sledu se pak nabízí otázka, co asi zaslouží ti, kdo je v jejich bohorovnosti naivně podporují. Obdiv za to taky nebude. Obdiv to taky nebude. Otázka. Objevují se přirovnání islámu a nacismu, například u Kláry Samkové. Odpověď. Komunisté a nacisté byli z ideologických důvodů přesvědčeni o své nadřazenosti, která jim dává právo vládnout tvrdou rukou ostatním. Totéž přesvědčení ale mají ze svého náboženství i muslimové. Perspektiva islamizace Evropy je tedy děsivá. Někteří politickou korektností pobláznění politici sice mohou pořád ještě věřit, že nic nehrozí, že většina muslimů je fajn a že nakonec přijme ty úžasné evropské hodnoty levicových liberálů. Musí však už vědomě lhát, když jsou díky tomu pobláznění nuceni popřít, že občany vrhají zákeřně a nemilosrdně do čím dál obtížnějšího, nesnesitelného soužití s muslimy. Otázka, co občané? Odpověď. Občané se pak udiveně ptají, co hrozného provedli, že na ně politici uvalili citelné ohrožení majetků, svobody, zdraví, společenské soudržnosti a životů? Kdo dal politikům právo, aby jim od základu přeorali životy? Kde vzali kompetenci k tomu, aby všem vnucovali svou morálku a svůj až příliš originální systém hodnot? Proč občany urážejí pokřivenou spravedlností dvojího metru, když ve jménu multikulty ideálů a proti zdravému rozumu chrání zdivočelé migranty a všemožně pacifikují protestující domorodce? občané, kteří ještě nestratili zdravý rozum, proto mluví stále častěji o bruselské totalitě. A nemají snad pravdu? Není tyranský diktát přikázaného soužití s muslimy skutečně projevem totalitního ovládání společnosti? Otázka. Pro kritiky Evropské unie je jistě lákavé hodnotit bruselskou politiku jako totalitní, ale z hlediska obhájců Evropské unie to je přitažené za vlasy. Vždyť přece v bruselském režimu pořád ještě fungují navenek jakási demokratická pravidla. Máme tu prý svobodu projevu, svobodné volby, možnost legálního odporu. Není tu vláda jedné strany ani estébácké zacházení s oponenty. Odpověď. Tenhle výčet atributů demokracie přesvědčuje většinu lidí, že nežijeme v totalitě, ale tak snadné to není. Co je třeba k tomu, abychom správně identifikovali nějaký režim jako totalitní? Zřejmě definice totality, ovšem ne jakákoli. Jestliže ji smolíme z náhodně vybraných znaků, které nabízí zkušenost s totalitou, pak se v poznání toho, jestli nějaký režim je či není totalitní, snadno zmýlíme. Zkušenost s totalitou totiž obsahuje mnoho znaků, které pro ni nejsou nutné. My se však máme promyslet k obecné definici totality. Čím je? To znamená, že v ní musíme soustředit nutné znaky totality a jenom ty. Kdo se ale trochu vyzná ve filozofii, ví, že takový požadavek obvykle bývá pro dědice novověké pohříchu nominalistické filozofie nad jejich síly. Ti jsou totiž odsouzeni k pouhým empirickým popisným definicím totality. Takové definice však nemohou postihnout, čím totalita reálně je. Na vyjádření její identity nestačí. Neboť se ocitají v minovém poli falešných generalizací takových znaků, které jsou pro totalitu nenutné. Ano, soudruzi nominalisté, problém totality je problémem primárně neempirickým, metafyzickým. Otázka? Znamená to tedy, že jsou pokusy nominalistických antimetafyziků o přesnou definici totality odsouzeny k nezdaru? Odpověď. Ne nutně. Vezměme například postmodernisty. To jsou aktuální a vděční dědicové nominalismu, kteří zřejmě přivedli relativistický důsledek svého vyznání k dokonalosti. Dnes v intelektuálním světě platí, že kdo není relativistou, jako by nebyl. A přesto můžeme jen žasnout, s jakou absolutistickou vervou postmoderní intelektuálové kážou své výmysly, nesmysly o lidských právech, jak nesnášenlivě prosazují ty své multikulty, genderové, politicky korektní pravdy. V historii ti nejvykřičenější dogmatici by jim mohli závidět. Takže člověk není počítač. V hlavě mu při každém rozporu neblikne červená. Ostatně nominalismus sám není žádným empiricky verifikovaným faktem, je metafyzickým omylem. Bohužel ale činí z většiny moderních vzdělanců, politologi nevýjímaje, zajatce empirických metod. Pokud si v tom vězení libují, stávají se neschopnými sestrojit adekvátní definici totality. Mohou z něj však aspoň na čas utéct. Proč je obecná definice totalitního systému neempirická, metafyzická? Protože při jejím hledání je ve hře mnoho potřebných znalostí z filozofie člověka a z etiky, které jsou neempirické. Otázka, jak tedy taková metafyzická definice totality vypadá? Odpověď především zachycuje nutnou vazbu totalitního režimu na totalitní ideologii. Totalita má tedy duální strukturu. Ideologii jako program společensko-politického života a režim jako jeho mocenské uskutečňování. Protože je režim totalitní tehdy a jen tehdy, když realizuje totalitní ideologii, přebírá i její vlastnosti. Těžiště definování totality proto spočívá ve vymezování totalitní ideologie. Určujícím principem totalitní ideologie je mesiánsky bombastický a také dostatečně zvrhlý cíl. Nejde v něm o nic menšího než o stvoření nového člověka a nové morálky. Jeho dosažení proto vyžaduje radikální proměnu společnosti k horšímu. Filozoficky představuje myšlení architektů totality zásadní rozchod s lidskou realitou. Následný pseudohumanismus je pak hlavním důvodem nelidskosti totality. Z finální vize totality vyplývají její tři konstitutivní, nutné a zároveň postačující znaky. Za prvé, nárok na relativně všestranné ovládání soukromí občanů a na relativně celoplošné ovládnutí společnosti. Žádný aspekt osobního života ani žádná oblast společenského života z něj nejsou vyňaty. Mohou být podle potřeb ideologie znásilněny. Mocenské makrorozměry jsou tu dány právě tím bombastickým cílem. Čili to byl první znak totality. Nárok na všestranné ovládání soukromí občanů. Za druhé, koncepční destrukce mravnosti v podobě určité pseudomorálky. Třídní, rasové, multikulty, genderové. Každá přirozená mravní norma či hodnota může být zrušena, jestliže překáží. Abychom ale mohli mluvit o pseudomorálce, musíme se dobře vyznat v neempirické etice. Pro dnes přemnožené relativisty je to však logicky nemožné. Takže destrukce mravnosti v podobě pseudomorálky, to je druhý bod. A třetí bod, koncepčně neomezená pravomoc a následná beztrestnost držitelů instrumentalizované státní moci. Tady se uplatňuje kolektivistický omyl o nadřazenosti společenského života osobním životům, vede k etatismu. Že to máme tři znaky totality. A jdeme na další otázku redakce. Totalitní režim vnímáme jako nejhorší z možných. Proč by tedy neměl být definován dalšími znaky, jakými jsou například vraždění či věznění politických odpůrců nebo zákaz svobodných voleb? Odpověď. Když mluvíme o nelidskosti totality, máme na mysli její systémové zlo, nikoli masivní krutosti různých režimů, jak je známe z dějin. Uvedené tři konstitutivní znaky totality vymezují systém společensko-politického zla, který je svým potenciálem nastaven ke všem způsobům nespravedlivého zacházení s občanem. Jestliže tedy totalita obsahuje právě díky těmto znakům takový bezmezný potenciál mravní zloby, pak ji vymezují dostatečně. Té vaší otázce uvedené znaky jako míra krutosti, nesvobody a tak dále jsou v této definici zahrnuty jako možné. Jejich aktualizace však závisí na vnějších okolnostech. Proto KGBácký teror, absence svobodných voleb a podobně nepatří k tomu, co tvoří identitu totality, ale k tomu, jak se totalitní ideologie v určitém režimu uskutečňuje a projevuje. Diktatura totalitního režimu má fáze dramatičtější a klidnější. V závislosti na měnlivých poměrech společnosti a také na momentálních rozmarech, třeba vysokých komisařů, pak šrouby buď povoluje nebo utahuje. V totalitě tedy nejde o fakticky naprosté, tedy totální znásilněných občanů. Navíc není ani možné, ani není v zájmu mocných. Jde o koncepční mocenský nárok, který potenciálně zahrnuje veškerou možnou mocenskou svévoli. Nedefinují ji tedy různé způsoby realizace totalitní ideologie, ani různé kvantifikace represí. Otázka. Spadá tedy bruselská politika také pod definici totality, i když se od nacismu a komunismu v něčem liší? Když se při definování totality vyhneme běžným omylům empiriků, můžeme zodpovědně identifikovat vládnoucí ideologii kulturních marxistů jako totalitní a bruselskou politiku, která ji tak vehementně realizuje jako rovněž totalitní. Nárok neomarxistů na omnipotenci při ovládání lidských životů v destrukci přirozené mravnosti i patent na základní a zásadní převýchovu lidstva je patrný ve všech variantách jejich ideologie. Politická korektnost povyšuje ideologickou lež na normu. Agenda lidských práv v režii zdivočilých aktivistů pervertuje skutečná lidská práva k nepoznání. Multikulturalismus ničí národy, genderismus rodiny a juvenilní justice, která krade rodičům jejich děti, v nich šíří zoufalství. To vše ve jménu údajně vyšší spravedlnosti pro v uvozovkách utlačované. Co chcete víc? Takzvaný kulturní marxismus je ovšem novým druhem totalitní ideologie, který se vyznačuje nenásilností své první fáze a postupným uvolňováním totalitního potenciálu neomarxistické humanistiky. Její zvrácenosti jsou podávány nenápadně v malých dávkách a v přitažlivém balení. Proto se mluví o plíživé, měkké totalitě. Právě tyto její vlastnosti vytvářejí optický klam, že nejde o totalitu. V nich spočívá důvod, proč neomarxisté postupně získali západní veřejnost na svou stranu. Plíživost a měkkost, jaké vysvětlují, proč určité svobody ještě přetrvávají. V logice měkké totality je ovšem i situační stupňování represí a následný přechod k totalitě tvrdé. Dnes se zdají být všechny možnosti otevřené. A to je konec rozhovoru s panem Jiřím Fuchsem. Já vám ještě o něm přečtu základní informace, které jsou uvedeny pod článkem. Jiří Fuchs, narozen roku 1947, je filozof, šéfredaktor Distanc, revue pro kritické myšlení, lektor Akademia Bohemica, spolupracovník Občanského institutu, autor 7 svazkové řady filozofie, kterou vydalo vydavatelství Krystal OP Praha 1997 až 2007 a knihy Milosrdenství bez rozumu, rozhovor o imigrační krizi. Myslím, že tento článek byl velice zajímavý, protože z filozofického hlediska nám přiblížil ty události, které prakticky vnímáme, a i ta definice totality byla, alespoň já to tak vnímám, užitečná.
Počítáme, dáme. Vážení přátelé, Svobodné rádio je zcela závislé na vašich příspěvcích. Pro současný provoz Svobodného rádia je nezbytně nutná částka 20 000 korun. V případě, že už začne platit onen zákon o závadných webech, a já jsem přesvědčen, že Svobodné rádio pro náš establishment závadným webem bude, abychom mohli pro vás vysílat informace, které se jinde nedozvíte, bude potřeba částka ještě minimálně o 10 000 vyšší, abychom mohli vysílat z nějakého jiného webu, to znamená ze zahraničí, a to ze vzdáleného zahraničí, na který by náš establishment nedosáhl. Pokud bychom tyto částky, které jsem uvedl, nebyli schopni vybrat, abyste nám je poslali, byli bychom nuceni, a věřte mi, že velice neradi, naše vysílání omezit, protože všechno, co děláme, stojí peníze. Však to víte. Děkujeme všem, kteří nám posíláte své příspěvky, protože jsme si vědomi toho, že právě vy, kteří posloucháte Svobodné rádio, příliš financemi neoplýváte, stejně jako my. Nicméně fakta jsou tady jasně daná. Pokud bychom vybrali uvedené částky, museli bychom opravdu náš provoz omezit, a to bychom byli neradi. Jak vidíte na našich stránkách, v tomto měsíci je částka vybraná velice nízká. Takže bych poprosil vás, naše posluchače, kteří máte možnost, přispějte na to, abyste se mohli dozvídat informace, které vám podáváme a scháníme všude možně po světě.
A nyní z trochu jiného soudku, i když, jak víme, všechno souvisí se vším, přečtu vám článek, který vyšel dnes 16.9. na Parlamentních listech. Článek má titulek Papalášství v přímém přenosu. Do redakce zavolala matka holčičky, která se setkala s ministryní socdem. A ano, opravdu se to stalo. Sportovní liga základní školy o pohár ministryně školství dokázala rozpohybovat v minulém školním roce v 6 vybraných sportovních odvětvích 112 940 dětí. Alespoň to tvrdí oficiální stránky rezortu. Na akci, která byla ve čtvrtek s velkou pompou slavnostně zakončena, se objevilo i několik desítek dětí. O tom, jak to vypadalo reálně, Parlamentní listy informovala jedna z maminek, značně rozhořčená i s odstupem noci. Má dcera se zúčastnila akce, na které byla přítomna také paní ministryně ČSSD Kateřina Valachová, která je ministryní školství, jenom připomínám. Děti se na akci hrozně těšily už od chvíle, kdy jim byla oznámena, což bylo určitě několik dnů před samotným konáním, řekla naší redakci maminka, jejíž identitu známe. A pokračovala. Když pomineme fakt, že děti musely čekat skoro hodinu, než proběhla ta celá konference na balkóně, kde si neměli ani na co sednout, nejvíce mě překvapilo, jak se o děti organizátoři postarali. Což vám také popíšu. Na akci bylo 21 dětí a dva učitelé. Pro děti bylo připraveno občerstvení ve formě malých řízečků, jednohubek a džusu. Na každé dítě vyšel přibližně jeden tento malý řízeček a dvě jednohubky a sklenička džusu. Pokračuje maminka, která do Parlamentních listů zavolala. Děti měly připraveno ono občerstvení odděleně od papalášů, což znamenalo, že stály za prosklenými dveřmi a mohly se tak maximálně dívat, jak jak si dospělí debužírují. Mezi nimi byla paní ministryně, novináři a další. Děti na ně maximálně tak smutně koukaly zpoza skleněných dveří, jak se tam cpou. Podle toho, co mi říkala dcera, tak jejich hostina vypadala opulentně, jídlo přetékalo ze stolu a podobně. Paní ministryně se za dětmi zcela jistě nezastavila, takže je tam nechali hodinu čekat, dali jim pár soust a potom museli koukat, jak se dospělí papaláši cpou. Toto je ten obraz školství, jak o něm paní ministryně s láskou hovoří, dodala rozčílená maminka závěrem. Doplňme, že podle našich informací se na rezortu dějí i další věci. Jak nám opakovaně potvrdili hned dva naše zdroje, cílem poradce ministryně školství v minulosti pravomocně odsouzeného Karla Březiny je zbavit ji postu v Sobotkově kabinetu. Už se tam odehrál boj o náměstka, což měla Valachová udělat, ale dala si tam někoho svého s tím, že mu věří a nehodlá poslouchat keci Březiny a Hulínského. Uzavřel náš vysoce postavený zdroj. No a nyní ještě reakce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na publikovaný text. Tiskovou konferenci k třetímu ročníku sportovní ligy základních škol organizovala Asociace školních sportovních klubů, stejně jako občerstvení. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jen propůjčilo na akci prostory. Okamžitě prověříme u organizátorů, jak bylo o děti během celé akce postaráno. Ministryně školství na tiskovou konferenci byla pozvaná jako host s jasným harmonogramem. Po ukončení tiskové konference poskytla rozhovory médiím. V rámci svého časového harmonogramu se naopak plně věnovala i dětem, diskutovala s nimi, vyfotila se s nimi a ocenila, že se naopak v tak velké míře do aktivity zapojují. Ministryně se pak ihned vracela na úřad k další práci. Dnes bude na stránkách asociace zveřejněn sestřih celé akce, který zdokumentuje a potvrdí atmosféru na místě. No tak uvidíme, jestli se objeví tento sestřih a jak to ve skutečnosti bylo. Na druhou stranu víme, jaká kouzla střihy dovedou. A na závěr našeho dnešního Letem světem internetem jsem pro vás připravila článek, respektive rozhovor z Parlamentních listů z dneška, to znamená ze 16. září. Je to rozhovor s poslancem Petrem Adamem a má titulek Podvodný zlodějský systém. 95% světových zdrojů ovládají asi 2% lidí. Bilderberg, Schwarzenberg, Rothschild, Soros a bankéři. Totální zrůdnosti. Český politik promlouvá. Poslanec Petr Adam v rozhovoru o 11. září zmínil tajemstvím obestřené skupiny Bilderberg a trilaterální komisi. Poslanec prozradil, co si myslí o novém světovém řádu, světových bankéřích, americkém Fedu a tak dále. Otázka redakce. Vy jste v rozhovoru pro Parlamentní listy zmínil skupinu Bilderberg a trilaterální komisi s tím, že těmto lidem jde o kontrolu nad světem. Jak jste k tomu dospěl? Co si myslíte o Bilderbergu? V souvislosti s 11. zářím jste zmiňoval, že jste hovořil s přímými svědky. Máte i tady nějakou osobní zkušenost s Bilderbergem? Hned v úvodu musím říct, že nejsem žádný konspirační teoretik ani praktik. To, co říkám, jsou čistě moje názory založené na pozorování světa. Někteří čtenáři ve své frustraci reagovali na článek nenávistnými komentáři vůči Američanům, nenávist vůči mé osobě mne až tak netrápí. Je třeba pochopit, že občané USA nejsou vládou USA, nejsou těmi elitami, které ovládají jejich život, stejně jako Češi, nejsou tím či oním politikem českého spektra. Moc bych si přál, aby lidé tuto optiku zkusili uplatňovat, i když jsem dalek poučování kohokoliv. Vy se ptáte, já odpovídám, tak to funguje. Bilderberg i trilaterála jsou existující skupiny, už nikdo dnes nepopírá jejich existenci. Jak to cítím já, tak Bilderberg se spíše orientuje na geopolitiku a trilaterála na ekonomiku, i když jejich témata se vzájemně hodně překrývají. Bilderberg byl založen v 50. letech a spojoval politiky a průmyslníky ze západní Evropy s těmi z USA a jejich cílem nebylo nic jiného, než společně bojovat za geopolitické cíle, které si vytyčili a pochopitelně vydělávat peníze. Trilaterála byla založena až v 70. letech Davidem Rockefellerem společně s lidmi, jako byl Zbigněv Brženský, ale toto jsou věci, které si může každý najít na internetu. Absolutně nepochybuji, že tyto skupiny existují. Zásadně jim ale nepřisuzují ji nějakou skutečnou moc. Jsou to lidé, které pojí určité cíle a ty cíle musí prosazovat. V některých zemích jim to jde snadněji a v jiných je to složitější. U nás máme také různé profesní komory a ty prosazují společné zájmy. Jde ovšem o to, že pokud tyto rádoby elity jednají v zájmu lidí, pak nevidím důvod, aby jejich existence, jejich setkání a všechno s tím spojené bylo zahaleno rouškou tajemství. Vlády a parlamenty jistá privilegia mají, ale na rozdíl od těchto společností prošly demokratickým procesem. A opět se dostáváme k jádru pudla. Nakolik jsou ty procesy skutečně demokratické, ale to by bylo na samotný další rozhovor. Otázka, jaké hlavní síly podle vás stojí za tím, co se nazývá novým světovým řádem? Kolikátý světový řád by to měl být? Rozumím vaší otázce a myslím, že jsou to ti, kteří se nazývají elitami. Oni sami by se jistě nazývali elitami intelektuálními. Ve skutečnosti jsou to spíše elity ekonomické. O jejich morálních kvalitách mám ovšem silné pochybnosti. Jsou to elity, které vydělávají peníze na podvodném zlodějském systému, elity, které touží potom žít na úkor drtivé většiny obyvatel planety. A chtějí žít v rozděleném prostředí. Rozděl a panuj, to je heslo, které platilo vždy. Dokud se budou moci masy hádat mezi sebou o to, jestli červení nebo modří, jestli Bůh nebo Aláh, jestli Sparta nebo kometa, do té doby budou moci bez kontroly ovládat a manipulovat tak, aby konta rostla. 95% světových zdrojů ovládají asi 2% populace. Tahle disproporce se dále zhoršuje a tím můžeme dále očekávat více a více bouří a prasklých bublin. Otázka. V poslední době bývá hodně zmiňováno jméno George Soroše. Co si o něm myslíte? To je zajímavě rozporuplná figurka. Člověk, který zbohatl na finančních spekulacích, jejichž je odpůrcem, vlastně miliardář z donucení. Filantrop, který přes svoje neziskové organizace ovlivňuje názory a nálady v celém světě. V České republice například financuje Člověka v tísni a takových organizací po světě podporuje stovky. Ale je to špatně, nikdo z nás nedokáže říct, zda jeho cíle jsou čistě bohulibé, nebo je to nějaký trik, jak ošálit lidi, aby přijímali něco, co je jim principiálně nepříjemné. No, tak to je hodně mírné hodnocení George Soroše, ale budiš, jdeme na další otázku. Co vám říkají jména jako Rockefeller či Rothschild? Říkají mi to, že to jsou jména bankéřů, kteří napříč generacemi neskutečně zbohatli na financování kde koho. Většinou obou stran jakýchkoliv konfliktů. Lidé si vesele umírali a bankéři tiše bohatli. Lidem je propagandou vysvětleno, že je třeba v danou chvíli nenávidět svoje sousedy, vytvoří se potřeba zbrojit. Státy budou potřebovat zdroje a tu se objeví nějaký dobrodinec, který tyto zdroje poskytne, samozřejmě jen s drobným úrokem a válka může začít. To slovo drobný bylo v uvozovkách. Ten dobrodinec poskytne zdroje i tomu sousedovi a pak už jen děj se vůle boží. Oběti se uklidí a dluhy zůstanou a někdo zbohatne. Otázka, jaké mají tito lidé podle vás konexe či zastoupení v politice? Můžete být konkrétnější? Kde všude? Řekl bych, že stejné jako všichni ostatní lobbysté, ovšem díky neomezeným zdrojům mají samozřejmě mnohem větší příležitosti. Zde bych na moment odskočil od té konspirativní atmosféry. Vše, co jsem dosud popsal, není dle mého názoru souhra nějakých supertajných plánů a organizací. Je to nemoc. Nemoc, která je prolezlá celým systémem globálního kapitalismu. Jak to? Jaká nemoc? To byla otázka. Nic proti volnému trhu, volným formám vlastnictví, nic proti tomu normálnímu konzumnímu kapitalismu, ale ten už vlastně neexistuje. Na světových trzích se obchoduje s vírou, akciové trhy nejsou o ničem jiném, nebo s komoditami, které ani neexistují a ani na planetě nikdy existovat nebudou. A přesto se v takovém systému přelévají každý den miliardy a miliardy dolarů. Je to normální a samozřejmě takové prostředí je ideální proto, aby se dávaly dohromady skupiny, které dál chtějí obchodovat. Víc a víc, mít na papíře více komodit a na virtuálních kontech víc peněz. Nic nevyrábí, nic netěží, jen obchodují s něčím, co možná bude nebo nebude existovat. A takové skupiny budou prosazovat vlády a kroky, které těmto plánům budou vyhovovat a budou využívat místních politiků, kterým dále budou sponzorovat jejich kariéry. A kolotoč se bude točit stále dál. Jak jste zmínil obchodování s vírou, tak jste mi nahrál k další otázce. Hodně se hovoří o tom, že hodně problémů světa pochází od amerického Fedu, který prý manipuluje ekonomikou a tiskne peníze dle potřeb velkých bankéřů. USA s dolarem jako rezervní měnou navíc vyvážejí svou inflaci. Ron Paul říká, že je Fed protiústavní. Odpověď? Obecně vzato svět se vydal na cestu do pekla ve chvíli, kdy vznikla první banka. Krásně je to vysvětleno v pojednání Chci svět a 5% navíc. A ano, to je i Fed. Do systému se napumpuje řekněme milion dolarů, ale Fed je dá do systému pod příslibem, že do určité doby dostane tuto částku plus těch řekněme 5%. A kde ty se vezmou? Inu vláda požádá Fed o další tranži, vláda vrátí těch 5%, zbývá jí 95%, ale vrátit musí opět těch 105%. Jistě příklad je to silně zjednodušený, ale ukazuje spirálu ekonomiky založené na trvalém a rostoucím dluhu, který je hypoteticky třeba jednoho dne vrátit poskytovateli. Může takový systém fungovat navždy? Po určitou dobu, dokud bude neustále narůstat počet lidí v systému, určitě. Nekonečně ne. To jsem myslel tou splasklou bublinou v minulém rozhovoru. V tuto chvíli planeta Země dluží nějakých 600 triliard nebo trilionů dolarů, je jedno, jaká ta částka je, poněvadž je nejen absurdní, ale také hypotetická. Otázkou je, kdo komu vlastně dluží. Dluží planeta Země snad Marsu? Ne, je to absurdní hra světových finančníků a bohužel se obávám, že i absurdní divadlo a stavění kulis pro nás masy. Zpět k Fedu. V roce 1802 Thomas Jefferson varoval před tím, aby americká měna byla kontrolována soukromými bankéři, de facto varoval před vznikem Fedu. Jeho obava pramenila z toho, že americký lid by se stal ovladatelným pomocí nástrojů inflace a deflace a tím by se stal otrokem velkých bankéřů. Je vtipné, jak současní Američané vyzdvihují Thomase Jeffersona jako otce zakladatele a hrdě hltají jeho citáty a takto zásadní věc naprosto ignorují. Odpůrci ústavnosti tvrdí, že v ústavě nemají o centrální bance zmínku a že tedy vláda nemá právo takovou banku ustanovit. O tom nemohu spekulovat, nejsem odborník na právo ani americkou ústavu. Nicméně Fed byl založen po ekonomické krizi v roce 1907, kdy američtí bankéři přemluvili vládu, aby vznikl takový nástroj, který dalším krizím zabrání. A zabránil? Naopak, krize a recese jsou dokonce častější. Lidé periodicky chudnou, přijdou mnohdy o všechno, jen bankéři vždy dostanou bailout, přece aby nebyl ohrožen jejich způsob života. Bohužel jejich způsob života je příčinou všech těchto neštěstí. Způsob života, který já nazývám chamtivost. Mimochodem JFK dle dostupných dokumentů silně zvažoval uzavření Fedu, plán snad počítal s koncem roku 1963. Atentát jako by přišel velice vhod. Jedna z prvních věcí, co Lyndon B. Johnson ve svém úřadě udělal, je, že od tohoto plánu ustoupil. Otázka? Jaký je hlavní program těchto elit, tedy kromě vámi zmíněné dominance nad světem? Hovoří se o tom, že chtějí zničit národní, náboženskou či jinou identitu jednotlivých národů, aby lépe ovládali nestrukturované masy. Též se objevily zprávy o depopulaci planety, aby ji mohli lépe ovládat. odpověď. Osobně si myslím, že jde opravdu o tu ekonomickou stránku věci, ačkoliv zrovna aktivity pana Soroše by mohly naznačovat touhu po naprosto nestabilním promíchaném světě, kde nebudou existovat národní státy, tak jak tomu bylo dříve. Nicméně proti tomu zase hovoří jeho podpora separatistických hnutí například v Kosovu nebo na Kypru. A samozřejmě další rozpor s konspirativními teoretiky je to, že vynakládal ohromné prostředky na protikampaň proti George W. Bushovi. To je ten základní problém s teoriemi o všemocných skupinách, které chtějí nebo mají ovládat svět. Vždy se jedná o kroky států a jedinců, kde se dají vysledovat jasné motivace. A mnohdy se v rámci těchto skupin jedná o kroky silně protichůdné. Ano, též jsem četl o teoriích na snížení populace, dokonce takové termíny použil i Henry Kissinger, ale já se domnívám, že jsou to myšlenky vyšinutých jednotlivců. Otázka. V souvislosti s Bilderbergem bylo zmiňováno jméno Karla Schwarzenberga. Jaké jsou podle vás u nás hlavní síly či osobnosti, které jsou na Bilderberg či nový světový řád napojeni? Těch českých jmen je jen několik, o kterých se mluví. Přidal bych ještě pány P.H. Kovandu a pana Žantovského. Alespoň se o nich hovořilo v médiích. Ale jak vidíte, tak z toho vyplývá, že to není vyloženě mocenská a intelektuální elita. Otázka. Také se hovoří o tom, že trnem v oku zmiňovaným elitářským skupinám je současné Rusko, které se snaží provádět suverénní politiku. Současné Rusko leží v žaludku, mám pocit, úplně všem. Tvářím se, že nechápu proč, ale je to docela jednoduché. Těmto lidem nemůže vyhovovat, že se z Ruska stává sebevědomá země, která chce hájit svoje zájmy. Celá hysterie kolem Ruska mi už připadá spíše úsměvná, ačkoliv ty neustálé snahy o rozdělování světa jsou spíše k pláči. Ne nadarmo jsou první dvě písmena slova propaganda. PR. Neřeknu, kdo a proč vynakládá čas a prostředky na vytváření nenávistného prostředí, ale jisté je, že se tak děje. Pokud přijmu vlastní premisu, že skupiny, o kterých jsme hovořili, jdou za svými ekonomickými zájmy, pak je to jasné. Rusko představuje obrovský tržní potenciál. Místo, které se jim za Jelcina otevřelo nekontrolovatelně, ale s Putinem přišly regulace. A je to místo, které má obrovské zásoby nerostných surovin a rozumím tomu, že určitým lidem a skupinám toto přináší až mokré sny. PR, propaganda, je úchvatný nástroj a manipulace. Na tu či onu stranu ji můžeme zaznamenat prakticky každý den ve všech možných oficiálních i neoficiálních médiích. O těchto nástrojích hovoří například Noam Chomsky. Jeden příklad za všechny. Ještě v roce 1913 bylo obyvatelstvo Velké Británie naprosto pacifistické. Jeden rok stačil na to, aby se z nich stal národ válečných štváčů. A na všech historických případech je vidět, že negativní propaganda je daleko účinnější. Z psychologického hlediska je totiž mnohem snazší vyvolat negativní odezvu než pozitivní vazbu. Když vám, pane redaktore, řeknu do učí, že jste kretén, negativní odezva bude vyvolána prakticky v okamžiku. To nejspíš ano. Na druhou stranu, pokud vám budu pochlebovat, bude trvat vytvoření pozitivní vazby k mé osobě mnohem déle. Budu se muset sakra snažit, abyste mi to uvěřil. A o tom to celé je. Nenávist prodává, rozděl a panuj. Obávám se, že jsme svědky velice podobného mechanismu. Otázka. V souvislosti s Bilderbergem se též hovoří o vlivu svobodných zednářů či tzv. Iluminátů. Co soudíte o tom? Netuším, nikdo mne nikdy nepozval ani na zasedání Rotary klubu, ne, že bych měl zájem. Otázka, jak se podle vás případně bránit proti nadvládě takovýchto samozvaných nevolených elit? Existuje jediná účinná obrana, myslet. Problémy si zjednodušit na ty nejprimitivnější základy. Položit si vždy otázku, qui bono, komu daná věc prospěje. Pokud najdeme benefitora, pak podle Okamovy břitvy většinou najdeme i toho, kdo je v pozadí. Nemusíme lovit tajné organizace, hledat všude spiknutí. Tyhle elity, jak jste to nazval, jsou hnány obrovským motorem zvaným chamtivost. Boj proti chamtivosti by ale mohl být bojem s větrnými mlýny, bojem proti lidské přirozenosti. Nikdo z nás si nepřeje utrpení a války, kohokoliv se zeptáte, přeje si žít v míru, a přesto je naše historie protkána válkami a totálními zrůdnostmi. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám přeji příjemný zbytek večera a doufám, že se společně setkáme, co by posluchači, na našem dalším pořadu, který následuje již za chvilku, a jímž je jako v pátek v 7 hodin vždy rozhovor pana Kapala s panem VK. Přeji vám příjemný večer a krásný víkend. Naschledanou.
Láska obětí se vzdávají vlád, náš kód je dál, schází mi v něm nádech vlídných rád. Zas úsvit světem hnul, nehybný je jen pro nás, je čtvrt a nebo půl, chci hodiny zmást, snad zdáš se mi zdáš, nepospíchej. Zastavím ten čas, když muž se ženu snídá a vychládá žár, než se den rozhostí, když muž se ženou snídá. Noc zamknou jak rád s ozvěnou něžností, když muž se ženou snídá. Svět se vytrh z opratí, má zběsilý cvá, a my stále na tratích se míjíme dál. Náš kód je dán, schází mi v něm nádech vlídných rán. Už svítá a je kvat, měha v čase minulém, den na plyn prudce šla, s ním